deyib ki, bununla humanitar böhranı zəiflətməyə imkan yarana bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun müsadə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan mediasına, televiziyalarına inansaq, bugün bütün dünyanın və Azərbaycanın ən önəmli hadisəsi Gül Bayramı və Ex-Prezident Heydər Əliyevin ad günüdür. Belə olmasaydı, Bakıda və Azərbaycanın başqa şəhərlərində yüzlərlə, minlərlə adam xiyabanlara və parklara gəlməz və ya gətirilməz, yollar bağlanmaz, Bakı şəhər icra hakimiyyəti yenə xaricdən milyonlarla gül gətirməzdi. Gül bayramı Azərbaycanda necə keçdi, necə keçirildi və neçəyə başa gəldi həmkarım Mülkər Akif qızı adi televiziyalarda görmədiklərimizdən də danışacaq.
Saat 10-dan buradayıq, dedilər 11-də açılacaq, dedik gələ götürək saxlayaq. Saat ucu 1-də hələ heç nə yox. Bıraqmırlar, heç yolu bıraqmırlar nəinki. Yolu da keçə bilmirik, evə getməyə gedə bilmirik.
Heydər Əliyev adına sarayın qarşısında Zəminə Əhmədova kimi yüzlərlə Bakı sakini yolunu çaşbaş salıb. Ətraf küçələrin əksəriyyətində gediş-gəliş məhdudlaşdırılıb. Parkın qarşısına yığılan yüzlərlə adam isə maşınların hərəkətinə maniyə yaradıb. Onların məqsədi birdir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci il dönümü münasibəti ilə təşkil etdiyi Gül Bayramında iştirak etmək, parkda sərgilənən güllərə tamaşa eləmək. Amma bunun üçün saatlarla gözləmək gərəkmiş.
Saat 9-dan biz buradayıq. Hələ nə bir rahatlıq görmüşük, nə bir yer tapırıq, nə də baxa bilirik. Ayağımdan da ölürəm, dayana bilmirəm, xəstə adamım.
Saat 11-də gəldim, bağlıydı ki, evdə yiyib içib təzədən gəlmişəm. Oradan dedilər, gəlin bura, hələ fırlanırıq qoyun sürüsü kimi. Kimin hamı işin gücünü atıb gəlib ki, bir dənə uşaq bayram görsün, düzdür. Bu nədir, fırlanırıq saat 11-də.
Saat yarımda buradayıq.
Niyə bilmirsiniz bu saat yarımda?
Heç bir şey. Uşaqları çıxardmışam evdən. Mənə deyirlər, ana, budur sənin konsertin.
Parka giriş yalnız günorta saat 1-dən sonra mümkün oldu. Hər il olduğu kimi bu dəfə də park büsbütün güllərlə bəzədilib. Hətta ötən illərdən fərqli olaraq bu dəfə güllərlə bəzədilmiş müxtəlif nağıl qəhrəmanları, Heydər Əliyevin daha böyük ölçülü portreti və digər eksponatlar sərgilənib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Şövqü Vəzirovun dediyinə görə bu il 50 ölkədən gül gətirilib. Dekorasiyaların hazırlanmasında xarici ölkələrin dizayn şirkətlərinin nümayəndələri də iştirak edib.
Bu kompozisiyaların qurulmağında 50 ölkədən gətirilmiş güllər istifadə olunub. Dipsək gülləri, əkilmə güllər və onların sayı çoxdur. Çoxdur və həmçinin böyük şirkətlərin, dizayn şirkətlərin, gül şirkətlərin nümayəndələri burada iştirak edirlər. Onlar öz məhsullarını təmsil edirlər və həm də kompozisiyaların qurulmaqında yaxından iştirak edirlər.
Bütün bu bərbəzəyə xərclənən vəsait barədə informasiya isə hər il olduğu kimi bu ildə qaranlıq qalır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məbləği açıqlamır, amma ekspertlər söhbətin bir neçə milyon manatdan getdiyini deyirlər. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, dövlət büdcəsindən xərclənən məbləği gizli saxlamaqla icra hakimiyyəti nəinki vətəndaşların informasiya almaq haqqını pozur, həm də ölkənin qanunvericiliyinə əməl olunmur. Çünki 50 bin manatdan yuxarı məbləğdə vəsaitin xərcləndiyi tədbir düzənlənirsə, bununla bağlı mütləq tender elan olunmalıdır.
Azərbaycan xalqa, cəmiyyətinə informasiya vermirlərsə və büdcədən çox küllü miqdarda vəsait xərclənilirsə və bunun Azərbaycan xalqına izahı da olunmursa, bunun ancaq ailə bayramı kimi qiymətləndirmək mümkündür. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın böyük problemləri olduğu halda, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqının, orta aylıq təqaüdün çox aşağı olduğu bir zamanda belə küllü miqdarda vəsaitin bir gün üçün, bir neçə saat üçün xərclənməsi təəssüf verici bir faktor.
Parka tamaşaya gələn Bakı sakinlərinin bu məsələyə münasibəti də bir mənalı deyil.
Məncə keçirməsi düzgün deyil. Məncə onu qaçqınlara, daha yaxşı yerlərə xərcləsələr, ondan yaxşıdır.
Nə bilim, çox başqa şeylər də var. No, indi bu ildə bir dəfə olunur da. Bu da olmalıdır məncə. No, yəqin başqa yerlər də yavaş-yavaş həllin olunan işlərdə.
Azərbaycanda Gül Bayramı 2004-cü ildən keçmiş prezident Heydər Əliyevin doğum günündə qeyd olunur.
Ülker Akif qızı, bugün Bakıda və Azərbaycanın başqa şəhərlərində Gül Bayramı necə keçirilib sualına, həmçinin video reportaj şəklində də cavab tapa bilərsiniz azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə. Azərbaycanda az qalan təntənəli bayram kimi qeyd olunan Gül bayramında bugün heç də hamı sevinmirdi və ya sevinə bilmirdi. Ən azından indi həbsə olan və məhkəməsi gedən gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin özü, ailəsi və yaxınları. Çünki onların iddiasına görə Gəncədəki məhkəmə prosesində ədalətlilik baxımından sevinməli bir şey yox idi. Amma prokuror nə bu etirazlara, nə də müttəhimin zalda olmamasına baxmayaraq, 2 il həbs cəzası istəyib. Günlü Rafiq qızı Gəncədən daha ətraflı.
Mayın 10-u hakim Emin Axındovun sədirliyi ilə Bəxtiyar Hacıyevin növbəti məhkəmə iclası keçirildi. Nizami rayon məhkəməsində zala daxil olan kimi Bəxtiyar Hacıyev onu alqışlayan gəncləri və qonaqları Gül bayramı münasibəti ilə təbrik etdi. Prosesin başlanğıcında Bəxtiyarın müdafiəçisi İlçin Namazov yenidən 2 vəsatət təqdim etdi. Vəsatətin biri həbs qətimkan tədbirinin ləğvi, ikincisi isə Bəxtiyar Hacıyevin son sözünün videolentə yazılması ilə bağlıdır. Fasilə elan edərək müşavirə otağına yollanan hakim Emin Axındov qayıtdıqdan sonra hər iki vəsatəti qəbul etmədiyini bildirdi. O, sadəcə jurnalistlərə prosesi 2 dəqiqəlik çəkilməsinə cəza verdi. Fasilə zamanı Bəxtiyar Hacıyev ilə söhbətləşən bir gəncin onun şəklini çəkməsi məhkəmə nəzarətçilərinin qəzəbinə səbəb oldu və gənci zorla zaldan uzaqlaşdırdılar. Sonradan məlum oldu ki, telefonun ancaq üz qabığı həmin gəncə qaytarılıb. Bu səbəbdən zalda yaranan gərginlik yarım saat davam etdi. Sonra məhkəmənin sədri Əli Tağıyevin göstərişi ilə proses başlandı. Hakim zala qayıdandan sonra vəkil Elçin Namazov Bəxtiyar Hacıyev ilə birgə məhkəmə zalını tərk etmək istədiklərini bildirdi. Bəxtiyar Hacıyev də öz fikrini hazırda diktatura rejimi ilə bağlı oxuduğu bir bədii kitabdan misal çəkərək ifadə etdi. Hakim ona məhkəmə nəzarətçilərinin müşayiəti ilə əlləri qandalı səcidxanaya qayıtmağa icazə verdi. Beləcə Bəxtiyar Hacıyev son sözdən imtina etdi. Vəkil Elçin Namazov və Bəxtiyar Hacıyev məhkəmə zalını tərk etdikdən sonra proses davam etdi. Dövlət ittihamçısı Aleksey Abbasov isə Bəxtiyar Hacıyevi ittiham olunduğu maddədə təqsirli bilərək ona 2 il həbs istədi. Bundan sonra hakim mayın 11-i saat 16-ya dək fasilə elan etdi. Bəxtiyar Hacıyevin anası Solda Hacıyeva da deyir ki, onsuz da oğlu ilə bağlı hökm ilk vaxtlardan verilib. Bəxtiyar Hacıyev Cinayət Məcəlləsinin 321.1-ci maddəsi ilə ittiham olunur. Martın 4-də Gəncənin Nizami rayon məhkəməsi onun haqqında 1 aylıq həbs qətimkan tədbiri qərarı çıxarıb. Sonradan məhkəmə həbs müddətini prosesin sonuna yəni qeyri-müəyyən müddətə dək uzadıb.
Gülnur Raqif qızı.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bayaq bugünün hadisələrindən danışanda bir hadisədən də xəbərlərdə. Xəbər tutduz, Eurovision mahnı müsahibəsi başlayır və Azərbaycan da burada. Bugündən etibarən, mayın 10-undan Bakı vaxtla saat gecə yarısında Düsseldorf şəhərindəki 56-cı Eurovision mahnı müsabiqəsinə qatılacaq və Azərbaycanı Eldar və Nigar təmsil edir bu müsabiqədə. Həmkarım Kənan Əliyev də Düsseldorfdadır və müsabiqədən qabaqki gözləntilərlə bağlı onunla söhbətləşmişdik.
Tam hazırlıqlar davam edir. İştirakçılar daha çox indi bu həyəcanlı startı gözləyirlər. Onlar yalnız çıxışlardan sonra mətbuat konferansları keçirəcəklər. Müxtəlifdir. Məsələn, İsrail nümayəndə heyətinin proqnozuna görə bu tədbirdə daha çox Fransanın və İsveçin qalib gəlmək şansları var. Çünki onlar daha cəlb edici mahnılarla bu tədbirə qatılıblar. Amma digər bir Rus ekspertinin müsabiqədə ən azı 10 iştirakçısının qalib gəlmək şansı var. O cümlədən Azərbaycanlı iştirakçılarında. Azərbaycandan da burada jurnalistlər var. Azərbaycan İctimai Televiziyasının nümayəndələri də buradadır. Və hamı həyəcanla bu tədbiri gözləyir. Minlərlə belə deyək, Azərkeş Düsseldorf'un Arena adlı mərkəzinə toplaşıblar və bu tədbirin başlanmasını gözləyirlər. Bu gün ilk yarım finaldır. İki gündən sonra növbəti yarım final olacaqdır və final mayın 14-də Düsseldorf'da keçiriləcəkdir və Avroviziyanın qalibi artıq məlum olacaqdır.
Bu həmkarım Kənan Əliyev idi Düsseldorfdan. Eurovision'da baş verənlərin pərdə arxasını, orada əslində nələr baş verir və televiziyalarda görmədiklərinizi Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində video, foto reportajlar şəklində də izləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az ünvanından.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bir daha xatırladaq ki, Bakı vaxtı axşam saat 8-dən 9-a kimi bizi qısa dalğada da SV12025 MHz tezliyində də dinləyə bilərsiniz. Türksat və Hotbird pekləri və internetdəki ünvanımızdan da gün boyu bizi dinləmək mümkündür. Kontekst davam edir, Azərbaycanda tenderlərin şəffaflığı məsələsini həm ölkə içindəki qeyri-hökumət təşkilatları, həm də xarici qurumlar tez-tez dilə gətirirlər. Sıradakı araşdırmamız da məhz bu barədədir. İndi biləcəksiniz ki, zarafatsız filansız, adı boyat olan bir ərzaq şirkəti necə iki nazirlikdən tender uda bilir və sonra da büdcənin pullarını necə xərcləyirlər? Natiq Zeynalovun araşdırmasında.
Boyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Bakı ətrafında Dres qəsəbəsində yerləşən Makarenko adına humanitar təmayüllü gimnaziyanın 2011-ci ildə ərzaq təchizatı üçün Təhsil Nazirliyinin 478 min manatlıq tenderini udub. Amma başqa bir dövlət qurumunun bu şirkət haqqında araşdırmasında qeyd olunur ki, Boyat nə ərzaq istehsalı müəssisələrinə, nə ərzağı saxlamaq üçün anbarlara, nə də heç olmasa ərzağı başqalarından alıb məktəbə vermək üçün müqavilələrə malik deyil. Yəni, Azadlıq Radiosunun əldə elədiyi həmin arayışa görə, hazırda gimnaziyanın şagirdlərinə Boyatın verdiyi ərzağın məktəbə necə gəlib çıxdığı bir sirdir. Amma Təhsil Nazirliyi bu işdə sirli heçinə görmür. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Boyat bir neçə rəqib şirkətin qatıldığı şəffaf tenderdə qalib gəlib.
Bizdə olan məlumata görə 3 şirkət iştirak eləyib və burada da kimsə udmalıdır deyən buldub. Bu prosedura tender haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə uyğun olaraq bir neçə dövlət qurumlarında iştirak və nəzarət edirlər. Yekunda prosedur saxlanmalar üzrə dövlət agentliyi tərəfindən təsdiq olunandan sonra maliyyələşdirilir. Və buna görə də mən elə gəlir burada elə bir problem olmuyor. Bizim mövcud qanunvericiliyin tələflərinə uyğun olaraq o şirkətə özü haqqında məlumatları göndərir və bizim verdiyimiz şərtləri əgər o ödəyirsə biz onu tenderə buraxırıq. Tenderdə bilirsiniz konkret göstərilir ki, kim daha keyfiyyətli, daha ucuz və bu cür digər şərtlər var və o şərtləri hansı daha yaxşı ödəyirsə bu qalib gəlir.
Həmkarım Nişabə Fətullayeva da gimnaziyanın həyətində uşaqlarla ayaqüstü söhbət eləyib, onların məktəbdə nə yediklərini soruşub.
Səhər durusan hansı yeməkləri yiyirsiniz?
Yumurta yeri, yağ yeri, pendir yeri.
Yumurta yeməyi?
Yumurta yeməyi, sup yeri, buradakı makaron qırtıqa verir. Bu vaxt olur, sok da verirlər.
Məsələn, nə sok?
Suq, makarona bilmə nədə?
Amma meyvə nə vaxt yiyirsiniz?
Meyvə? O da?
O suamı verməyin.
Bu cür məktəblərdə uşaqlara veriləcək ərzağın miqdarı və çeşidlərini Nazirlər Kabineti xüsusi qərarı ilə təsdiqləyir. Hökumətin saytından zamanı köhnə olsa da belə bir qərarı tapdıq. Sənəddə qeyd olunur ki, uşaqlara gün ərzində 300 qram təzə meyvə, 200 qram meyvə və tərəvəz şirələri, 100 qram da qurudulmuş meyvə verilməlidir. Boyatın özünü də taparaq hökumətin onun haqqında yazdığı araşda qeyd olunan bir nəfərlik şirkət iddiasına münasibətini öyrənmək istədik. Amma bu şirkətin nə telefonlarını, nə internet səhifəsini, heç ofisini, poçt ünvanını ya da heç olmasa rəhbərini tapmaq mümkün olmadı. Əslində, Boyatı axtara-axtara bu şirkətin yox, Bakıda Mərdəkan qəsəbəsində bir kafenin ünvanına çıxdıq. Həmin kafedə isə şirkətin rəhbəri kimi təqdim olunan Elman Həsənov adlı iş adamını tapmaq müşkülə çevrildi. İki həftə ərzində hər dəfə kafedə bizim telefonu alıb Elman Həsənovun özünün bizə zəng eləyəcəyini desələr də ondan xəbər çıxmadı. Onu da əlavə eləyək ki, hökumət qurumunun bir nəfərlik şirkət kimi təqdim elədiyi Boyatın sirləri ancaq Makarenko məktəbi ilə bitmir. Ümumiyyətlə, mövcudluğu şübhə altına alınan həmin şirkət Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin də iri məbləğdə daha bir tenderini udub. Boyat başqa iki şirkətlə birlikdə 2011-ci ildə müharibə əlilləri üçün müalicə pansiyonatına ərzaq alınmasına elan olunan 376 min manatlıq tenderi də qazanıb. Qısası, bircə nəfərdən ibarət olduğu iddia olunan Boyat şirkəti bu il iki nazirliyə birlikdə 1 milyon dollarlıq ərzaq satmalıdır.
Natiq Zeynalovun araşdırmasından daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində Korrupsiometr rubrikasında tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. İndi inqilabların baş aldığı ərəb ölkələrindəki əsas problemlərdən biri də eləməz haqqında danışdığımız korrupsiya idi. Özə korrupsiyada heç də adi məmurlar yox, la belə dövlət başçıları da ittiham olunurdu. Elə bu üzrəndir ki, həmin liderlər ya hakimiyyətdən gedən kimi pullar da əllərindən alınırdı, ya elə indi Liviya lideri Qəddafinin başına gələn kimi hakimiyyətdə qala-qala xaricdəki hesabları dondurulur. Özdə sadəcə dondurulmur. Onlara qarşı mübarizə aparanlara da paylanılır. Özə bu məbləğ nə az, nə çox, milyardlarla dollarla ölçülür. Rövşən Qəmbərov daha ətraflı.
3 aya yaxındır ki, Liviya lideri Müəmmər Qəddafi ilə üsyançılar arasında döyüşlər davam edir. Əgər 10 illiklər boyu özünə böyük var dövlət toplamış Qəddafiyə sadiq qüvvələrin maliyyə sıxıntısı keçirməsi haqqında heç bir məlumat yoxdursa, üsyançılar qərb ölkələrindən pul yardım istəyirlər. Mayın 5-də İtaliyada Liviya üzrə beynəlxalq əlaqələndirmə qrupunun toplantısında üsyançılara xoş xəbər gəldi. Toplantıda bildirildi ki, ABŞ, Avropa ölkələri və bir sıra yaxın şərq dövlətlərinin üzv olduğu Liviya üzrə əlaqələndirmə qrupu üsyançılar üçün müvəqqəti maliyyələşdirmə fondu yaradır. Küveyt fonda 180 milyon dollar köçürməyə boyun oldu. Başqa ölkələr də yardım söz verdilər. Amma bu vədlərin hamısı yerinə yetirilsə belə üsyançıların öz təcili ehtiyaclarını ödəmək üçün istədikləri 2-3 milyard dolları yəqin ki toplamaq mümkün olmayacaq. Amma məsələ burasındadır ki, bundan təxminən 10 dəfə artıq vəsait Amerika banklarında yatır. ABŞ prezidenti Obamanın göstərişi ilə Qəddafi və ona yaxın şəxslərin Amerika banklarındakı 32 milyard dollar pulu dondurulub. İndi ABŞ deyir ki, dondurulan milyardlarla dollar puldan üsyançılara yardım eləyə bilər. Amma bu elə də asan məsələ deyil. Əvvəla bəzi Avropa və Asiya ölkələrindən fərqli olaraq, Amerika hələ ki üsyançıların hökumətini rəsmən tanımayıb. Beynəlxalq sanksiyalar üzrə ixtisaslaşan Vaşinqtonlu vəkil Erik Ferrari deyir ki, hətta ABŞ üsyançıların hökumətini tanısa belə, dondurulan pulları belə asanlıqla üsyançılara ötürmək mümkün olmayacaq. Çünki burada Amerika üçün böyük risk var.
Let's say that he gets his wish and they transfer all the funds to him. Well, what happens if Qaddafi remains in power?
Təsəvvür eləyin ki, ABŞ bütün dondurulan pulları verir üsyançılara. Bəs birdən Qəddafi hakimiyyətdə qalsa necə? Bu vəziyyətdə siz pulları faktiki olaraq qeyri-dövlət qurumuna verirsiniz, halbuki həmin pullar Liviyaya məxsusdur. Amma ekspertlər o fikirdədirlər ki, hətta üsyançılar Qəddafini məğlub edib Liviyada hakimiyyətə gəlsələr belə, yenə də Amerikada dondurulan pullara tezliklə sahib ola bilməyəcəklər. Amerikanın Maliyyə Nazirliyində çalışmış Hal Eran deyir ki, hakimiyyətə gəldikdən sonra üsyançılar idarəçilik qabiliyyətləri nümayiş etdirməli, banklarda etibarlı adamların çalışdığını sübut etməlidirlər ki, dondurulmuş pullar onlara etibar olunsun. Bundan başqa, pul indidən verilsə, Qəddafi hələ də hakimiyyətdə olduğunu bildirib məhkəməyə müraciət edə bilər. Bəs əgər Qəddafi qaçsa necə? Hal Eranın buna cavabı belədir. O zaman məsələ asanlaşa bilər. Çünki hüquqi problem ortaya çıxdığı an, üsyançılar deyə bilərlər ki, baxın, Qəddafi həmin pulları xalqdan uğurlayıb və biz həmin pulları Liviyaya qaytarıb xalqın nəfinə xərcləmək istəyirik.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Bin Ladendən sonra Amerika indi kimi hədəf alır?
Hər bir şeyə, aynəsi ilə əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yöndə, biyabıçılıqdır, bələkçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq, ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq proqramını həmkarı Marif Çingizoğlunun təqdimatında bugünkü kontekstdən sonra dinləyə bilərsiniz və bu dəfə sahibkarlar özləri korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparır sualına cavab axtaracağıq. Kontekst davam edir. Ötən həftə Amerika 10 ildir ki axtardığı Bin Ladeni öz müttəfiqinin, Pakistanın paytaxtının yaxınlığında tapıb öldürdü. Bu əməliyyatdan sonra Pakistanın xüsusi xidmətlərindən Bin Ladenin gizlədilməsində əli olması ilə bağlı iddiamlar səslənməyə başladı. Pakistan bu iddiamları təkzib eləsə də, Amerikadan indi başqa Taliban lideri ilə bağlı iddiam və hədələr səslənir. Daha ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Pakistan hökuməti, yüksək vəzifə sahibləri Bin Ladenin ölkədə olmasından xəbərsiz olduqlarını deməkdə davam etmək niyyətindədirlər. Onlar bunu müzakirə edirlər, lakin vəzifəli şəxslərin bunu bilmədiyinə inanmaq çətindir. Onlar bunu desələr də haqqani terrorçuların yerini bilmədiklərini deməyəcəklər. Çünki bilirlər və bildiklərini bizə də deyiblər. İlbəil biz haqqanilərə çatacağıq, ancaq onlar bundan ötürü heç nə etmirlər. Bu məsələ ilə bağlı Pakistan hökumətinə təzik olunmalıdır.
Bunu mayın 6-sında ABC televiziyasına müsahibəsində Senatın Silahlı Qüvvələr Xidməti Komitəsinin sədri senator Carl Levin deyib və əlavə edib ki, heç şübhəsiz Pakistanda Molla Ömər və digər Taliban liderlərdən hard olduğunu bilirlər. Pakistanın yaralıların tapılıb məhv edilməsilə bağlı zəif əməkdaşlıq etdiyini deyən senator Levin bildirib ki, həmin qrupların üzvləri sərhədi keçərək Əfqanıstanda Amerika əskərlərini öldürürlər. Senator İslamabad hökumətinin addımlarından məyus olduğunu deyən zaman ABŞ generalı Richard Miles ölkə qoşunlarının növbəti addımına ehkam vuraraq, əgər mən Molla Ömər olsaydım, narahat olardım. Bin Ladenin öldürülməsi göstərir ki, Amerikalılar bir yerə cəmlənib deyə əlavə edib. Pakistanda Osama Bin Ladenlə çoxsaylı müsahibələri ilə dünyada tanınan jurnalist Rahimullah Yusufzai deyir ki, Molla Ömər Amerikanın axtardığı adamların siyasında növbət ola bilər.
Amerikalılar hesab edir ki, bunu Prezident Obamadan da eşitdik ki, hansı dəyərli hədəfin yeri barədə məlumatlar olarsa, onlar eyni hücumu təkrarlaya bilərlər və məncə, Mullah Omar da belə dəyərli hədəflər arasındadır.
Mullah Omar, Əl-Qaidə lideri Bin Ladenin əsas tərəfdaşlarından biridir. ABŞ 2001-ci ildən Əfqanıstanda Talibanı devirmək üçün əməliyyata başlayanda, Omar və digər Taliban rəsmləri Bin Laden kimi sağ qala biliblər. Bin Laden mayın 1-də öldürülsə də, Mullah Ömər və onun bir çox yoldaşının 20 naməlum qalır. Ehtimal ki, onlar hələ də Əfqanıstanda Talibana rəhbərlik edirlər. Pentagonda bəziləri Talibana qarşı hərbi əməliyyatları genişləndirməyin tərəfdarı olsa da, Vaşinqtonda rəsmlər hesab edirlər ki, Bin Ladenin ölümündən yararlanmaq lazımdır. Məsələn, mayın 4-də dövlət katibi Hillary Clinton bildirib ki, indi diplomatiyada irəliləmək zamanıdır. Clinton hesab edir ki, Bin Ladenin öldürülməsi Talibana danışıqlar masasına oturmaq üçün yeni stimul verir. Digər tərəfdən, Pakistan ərazisində hər hansı əməliyyatın aparılması bu ölkə ilə onsuz da zəifləmiş münasibətlərə mənfi təsir göstərə bilər. İstənilən halda yaralılara qarşı növbəti planın hazırlanması zaman ala bilər. Çünki Vaşinqtonda müxtəlif qurumların fərqli prioritetləri var. Ancaq senator Carl Levin kimi bəziləri hesab edirlər ki, Pakistanın hansısa yolla Bin Ladenin müdafiə edib etmədiyi aydınlaşmalıdır. Analitiklərin fikrincə, bu dolaşıqlıq Vaşinqtonu nadir tarixi andan yararlanmağa mane ola bilər.
Sevin Hüseynzadə, kontekst davam eləyəcək, az sonra biləcəksiniz ki, paltar dalıca kim mağazaya yox, dərzəyə getməyə məcburdur.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Sovet dövründə hər şeyin qıt olduğu vaxtlarda, hətta geyim-keçim üçün də bir çoxları dərzilərə üst tuturdular, ateliyələrə üst tuturdular, orada tikdirməyə çalışırdılar. Sovetlər dağılandan sonra artıq belə deyək, bazar iqtisadiyyatı vaxtı hər şey mağazadan tapmaq olar. Bəs indi dərzilər necə dolanır? Müştəriləri kimlərdir? Bütün bunlardan Səadət Akif qızı danışır.
Qapısının üstündə solğun rənglərlə ateliye kişi qadın sifarişləri yazılıb. Bakıda Nizami metrosun yaxınlığında yerləşir bu ateliye. Qapını döyüb içəri keçirəm. 20-30 kvadratlıq otaqda 4-5 nəfər var. Bir tərəfdə iki qadından biri tikiş maşını işlədir. Yaşlı qadın isə pəncərədən düşən gün işığında əlindəki qara parçada sabun parçası ilə işarələr qoyur. Sonra biləcəkdim ki, danışmağa heç meyil göstərməyən Suğra xanımın 76 yaşı var. Bircə kəlmə deyir ki, zəmanə çox dəyişib. Əvvəllər dərzilərə çoxlu sifariş olardı. Amma indi daha çox yaşlı qadınlar onlara sifariş verir.
Ondan sonra çətindir belə, hüntü-hüntü şeylər doğdu. Hər bir doğdu, çətindir.
Adamı yoran işdi mi dərzilik? Qocaman dərzidən soruşuram. Başını işindən ayırmır, zorla işdiləcək səslə deyir. Mənim üçün yox, həmişə həvəslə tikmişəm. 20 ildir gününü tikiş maşının arxasında keçirən Lüda Hüseynova da həmkarının sözünə qüvvət verir ki, gənclərin paltar tikdirməyə elə də marağı yoxdur. Daha çox aldıqları paltarı əyinlərinə düzəltdirirlər. O, keçmişlə indini müqayisə edir.
Baba, yəni, o qədər paltar satılmırdı. Hamısı gətirmə paltarı, amma indi görsün ki, hər yerdə hər şey var. Sifarişlər
16 yaşından dərziliklə məşğul olan Lüda Hüseynova deyir ki, asayi sifarişlər arasında həm gündəlik, həm də mərasim geyimləri olur. Danışır ki, bəzi müştərilər hansısa brend mağazada paltar bəyənir, amma onu almağa gücü çatmır. Həmin modelin şəklini çəkib ona gətirir. Ya da internetdən moda jurnallarından model seçirlər. Qiyməti isə paltarın modelindən, sadə və ya mürəkkəbliyindən asılı olur. 30 manata sadə bir don tikdirmək mümkündür. Bu, dərzi otağının bir hissəsində də kişi ustalar çalışır. 3 nəfərdilər. Vidadi dayı heç söhbətimizə qarışmadı. Arada onun nühəyamından qalma ütüsünə gözüm sataşanda da gülümsədi ki, əli buna öyrəşib. Müasir buxarlı ütülərlə işləyə bilmir. 45 ilini bu peşədə keçirən Yaşar Abbasov deyir, vaxt vardı sifarişlə tikilən geyim sahibi olmaq şöhrət göstəricisi idi. Amma onu da xatırlayır ki, o vaxtlar dərzinin imkanları az olardı.
Biraz müasirləşib bizim işdə indi. O köhnü ütülər görsün, daş ütülərdir. Baxın, indi kompresor ütülərdir. İşləmək rahatdır, baxırsan. Hər şey var indi. Buna bizim işə uyğun sapından tutmuş parçasına qədər, nə bilim, aslarına qədər. Hələ bir necə deyilər, Rusun işin defisit yoxdur.
Amma
o vaxt
çətin tapılırdı.
O vaxt, çətin tapılırdı, o sözdür. O şey heç nə yox idi. Adi bir sapın idi ki, onu tapmaq mümkün deyildi. Dayıb, ağla qaranı deyirəm, da rəngli saplardan demirəm. Rəngli saplar da çox çətin idi.
Amma Yaşar dayı işləməyə imkan yarandığı bir vaxtda işin azaldığından gililənir. Deyir ki, adamların da zövqü körlanıb, çoxu Çindən, Türkiyədən gətirilən ucuz mallara meyil eləyir. Dərzilik stajı 45 ilə yaxınlaşan Əlövsət Quliyev də onun sözünə qüvvət verir ki, ölkəyə ucuz geyimlərin gətirilməsi dərzilik sənətinə böyük zərbə vurub.
Niyə qoyurlar ki, tayın zirzibilini gətirirlər suyu qiymətinə, dərzi də burada bekar oturur? Həmişə də sənətindən dolanmış, indi dolana bilmirəm. Niyə?
Ustalardan soruşuram ki, onlar niyə zamanla ayaqlaşıb işlərində yenilik eləmirlər? Məsələn, sifariş gözləməkdənsə özləri tikib bazara təklif etsinlər. Yaşar dayı deyir ki, bu iş üçün maliyyə vəsaiti lazımdır. Əlövsət Quliyevin sözlərinə görə sənətkar dərzi fərdi sifarişlə işləyir və onun yaratdığı hər bir iş eksklüzivdir. Bəlkə elə bu eksklüzivliyə görə Türkiyəli Mərdan hər dəfə vətəninə yolu düşəndə oradan parça alıb Əlövsət ustaya tikdirir. Əlövsət dayı isə danışır ki, dərziyə adətən orta təbəqənin işi düşməlidir. Onun fikrincə, Azərbaycanda orta təbəqə yoxdur.
Orta təbəqə işləyir sənətkarlar ömrü boyu. Azərbaycanda da təəssüflər olsun ki, orta təbəqə yoxdur. Var yesil, var dövlət. Vəssalam.
Yaşar Abbasov onda əlavə eləyir ki, müştəri qıtlığı üzündən onlar yer haqqını, kommunal xərcləri ödəməkdə çətinlik çəkirlər.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədi və bu, bugünkü kontekstdə son reportajımız idi. Azadlıq Radiosunun efirində işlədiklərinizi və daha artığını, həm də video və foto reportajları azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza da tapa bilərsiniz. Belə, bugünkü kontekstdə bələdçiniz və Edim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bu dəfə şəffaflıq proqramı ilə. Hələlik, azadlıqda qalın.